Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 17. mayı hittiyanın duşenbe günü. Şun programımızda tasarda kalan rahatların yeni bir tapkara yurda getirildi. Mekteplerde para mülkümü başlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif bunun tazelikleri bilen tanıştır yarın. 17 mayda Aşgabatda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnikhanow arasynda gepleşikler geçirildi. Tatar habar serişdeleriniň maglumatyna görä, maslahatda iki ýurdun arasyndaky sowda hyzmatdaşlygyny ösdürmek, şol sanda KAMAZ ulugulary we IT ulgamy barada gurrun edilipdir. Maglumata görä 2020-nji ýylda iki ýurdun arasyndaky harita ulanşygy 107 million dollara deň bolupdyr. Tatarstan itaatan Türkmenistany transport we mehanik serişdeleri eksport edýär. Türkmenistanyň bolsa aglaba plastik we ondan öndürilen terişdeleri bakça önümlerini eksport edýändigi bilinilýär. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Merkezi Aziýada KAMAZ ulugularyny satyn almak boýunça birinji orunda durýandygy. Yurtta bu uloglaryň 9000 sanasynyň bardygy hemnäkdeler. Prezident Berdimuhammedow geljek hepde Smart City-niň, ýagny akyllı şäheriň düýbüniň tutuljakdygyny, munyň çäklerinde Tatarstanyň maglumat tehnologiýalary babatyndaky tejribesiniň hem peýdaly boljakdygyny aýdypdyr. Türkmen habar serişdelerinde bu duşuşuk Şeýlede Minnikhanowyň Türkmenistana gelendigi barada ýerli wagt bilen ikindine çelene hem hiç ýyly maglumat berilmedi. Minnikhanow Türkmenistana 16-njy maýda geldi. Tatar prezidentiniň metbuat idarasynyň maglumatyna görä, Aşgabadyň aeroportunda Minnikhanow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow garşylapdyr. 17-nji maýda Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Daniýanyň liderleri bilen gepleşik geçirýär. Özüniň diplomatik turunyň çäklerinde Blinken Islandiýada Arktik geňişligiň maslahatyna hem gatnaşar. Onuň dowamında Blinkening prezident Joe Bidenyň häkimet başyna geçmeginden soň özüniň russiýalyk kardeşi Sergey Lavrov bilen hem ilkinji gezek ýüzbe-ýüz gepleşik geçirmegine garaşylýar. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä, Blinken Kopenhagenda Daniýanyň premier-ministri we daşary işler ministri bilen klimat krizisini şeýlede transatlantik hyzmatdaşlygyny berkitmäge gönükdirilen umumy bähbitleri maslahat eder. Döwlet departamenti Blinkening Amerikanyň ýaşyl tehnologiýalary we Arktikada daşky gurşawyň durnuklulygyny saklamagy ygrarlydygyny belläp geçsekdigini hem mälim etdi. Bu gepleşiklerden soňra Blinken Islandiýa sapar edip, Islandiýanyň prezidenti, premier-ministri we daşary işler ministri bilen gepleşikler geçirer. Bu saparyň 19-njy maýda Reykjavik şäherinde 8 agzalyk Arktik geňişligiň maslahatynyň öň ýanynda amal ediler. Blinkening gün tertibinde 20-nji maýda Lavrov bilen hem gepleşikleri geçirmek gözüňde tutulan. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli resmiýetiniň sözlerine görä, iki minister Bidenyň administrasiýasynyň Washington we Moskwanyň umumy bähbitli uğurlarda hyzmatdaşlyk edip biljekdigi bardaky garaýşyny iş ýüzünde synap görür. Çek prezident Miloš Zeman Rusiýany Moskwanyň Çekiýa Respublikasyna dost bolmadyk döwletleriniň tanawyna goşmagyna jogap edip samsy gatlandyrdy. Aprel ayında Çek hükümeti Rus harwa aňtow agentlerini 2014-nji ýyldaky ýarag ammarındaky adam pidaly partlamada aýplamagyndan soňra iki döwletiň arasyndaky gatnaşyklar darklanyşyp başlapdy. Çek hükümeti Russiýanyň Pragadaky elçixanasynyň 10 norça Rus işgärini çalyçylykda aýplap ýurtdan çykardy. Russiýa özüne bildirilen aýplamalary red etdi we jogap çäresi hükmünde Çek diplomatlaryny çykardy. Mundan başga Russiýa 14-nji maýda Çekiýany Amerika bilen birlikde dost bolmadyk döwletleriň sanawyna goşdy. Munyň netijesinde Birleşen Ştatlary Russiýadaky diplomatik misiýalary üçin ýerli ilatdan adamlary ýa-da almak gadagyny edildi. Şeýlede Çekiýa elçixanasyna diňe 19 ýerliğini hakyny tutmak boýunça çäklendirme girdildi. Russiýanyň suwda tutulukda saklanýan Kremliň tankitçisi Aleksey Navalnyň siýasy turuny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky diňlensigi 9-njy iýuna çelene ýyza süýşürdi. 17-nji maýda Moskwanyň suwda prokuraturanyň Navalnyň üçgüromasyny, ýagny korrupsiýaga garşy fondyny, raýat hukuklarynyň goraw fondyny we Navalnyň regional idaralaryny ekstremist hukmunda ikrar etmek baradaky arzasy boýunça hukm çykarmalydy. Emma diňlensik başlanan prosedurda prokurorlar 6 tom goşma materiallar hüdürlödüler. Hukuk koruyucular prokurorların arzatını yiti tanketlap, onu yurttaki opozisyanın ve itilendik tanketi sesleri temedip, basıp yatırmak uğrundaki göz çıkkınç sinansıgı hükümünde hasetlendirdiler.